dhe ky shtet nuk është dhe nuk mund të jetë për të gjithë, ka thënë Zeman. Presidenti Çek ka shkaktuar kritika të ashpra në muajin nëntor kur ka marrë pjesë në një tubim në Prag kundër Islamit. Kryeministri Çekisë Bohuslav Sobotka ka thënë se komentet e Zemanit bazohen në paragjykime dhe në thjeshtëzimin e zakonshëm të gjërave. Një sondazh i kryer nga Qendra për Hulumtimin e Opinionit Publik në Çeki ka treguar se gjysma e çekëve janë kundër pranimit të refugjatëve nga zonat e luftës. Sipas rezultateve të publikuara në muajin tetor, 50% e të anketuarve kanë kundërshtuar pranimin e refugjatëve. 40% kanë mbështetur pranimin e tyre vetëm deri në kohën kur mund të kthehen në shtëpi, ndërsa vetëm 4% kanë përkrahur pranimin e refugjatëve përgjithmonë. Këtë javë 19 migrant, përfshirë 6 fëmijë, janë mbytur në det pranë qytetit Izmir të Turqisë. Ata kanë qenë duke udhëtuar drejt ishullit grek Lesbos, kur ania e tyre prej druri është përmbysur nga valët të mëdha në detin e Gjeh. Sipas shifrave zyrtare, 3692 njerëz janë mbytur këtë vit në përpjekje për të arritur Evropën. Pavarësisht motit të ftohtë, eksodi vazhdon, ndonëse me një ritëm më të ngadalt. Turqia ka arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian në muajin nëntor, duke u zotuar se do të ndihmojë frenimin e fluksit të migrantëve drejt Evropës në këmbim të ndihmës financiare prej 3.3 miliard dollarësh për 2.2 milion refugjatë sirian që ndodhen në Turqi. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka vlerësuar se së paku gjysma e refugjatëve në Evropë janë nga Siria. Lufta në këtë vend ka nisur qysh në vitin 2011. Mbi 250.000 veta janë vrarë, miliona të tjerë janë zhvendosur. Një rreth i ri i bisedimeve për paqe në Siri pritet të zhvillohet në muajin janar në Gjenevë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka lëshuar një mesazh të ri që supozohet se vjen nga lideri i tij Abu Bakar al-Baghdadi. Në mesazhin 24 minutësh al-Baghdadi thotë se kalifati i tij po funksionon mirë dhe se sulmet ajrore të Rusisë dhe të koalicionit që udhëheq Shëbaja nuk kanë mundur të dobësojnë grupin. Vërtetësia e mesazhit të postuar në Twitter nuk ka mundur të verifikohet. Mesazhi po ashtu bën thirrje qytetarëve të Arabisë Saudite që të ngrihen kundër tiranëve femohues dhe të marrin hak për popullin në Siri, Irak dhe Jemen. Folsi në mesazh është zotuar se do të sulmojë edhe Izraelin. Forcat irakiane të sigurisë kanë hyrë në një ish kompleks qeveritar në Ramadin, nga ku militantët e Shtetit Islamik i kanë rezistuar ofensivës së ushtrisë. Burimet e BBC-s thonë se trupat kanë hyrë në një rëndërtesë, ndërsa planifikojnë të vazhdojnë tutje në përpjesën tjetër të kompleksit. Qeveria po përpiqet të rikthejë Ramadin me javë të tëra. Qyteti me shumicë arabe sunnite ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrin. Operacioni për rikthimin e Ramadit ka nisur në fillim të nëntorit, por snajperët, bombat improvizuara në anë të rrugës dhe sulmuesit vetvrasës kanë ngadalësuar zmbrapsjen e militantëve të mbetur. Shefi i ushtrisë së Pakistanit ka zhvilluar bisedime në Kabul me zyrtar të lartë afgan në përpjekje për të ringjallur bisedimet midis qeverisë së Afganistanit dhe militantëve taliban. Gjenerali Rahil Sharif ka takuar sot presidentin afgan Ashraf Ghani dhe kryeshefin ekzekutiv Abdullah Abdullah. Zëdhënësi i Abdullahut Javed Faisal i ka thënë radios Afganistani i Lirë se zyrtarët kanë diskutuar për procesin e paqes në Afganistan, për interesat të përbashkët dhe për sigurinë. Bisedimet midis së zyrtarëve taliban dhe Kabulit janë ngrirë në muajin korrik. Zyrtarët afgan kanë kritikuar vazhdimisht Islamabadin se lejon talibanët të operojnë lirshëm në zonën kufitare Pakistan-Afganistan. Parlamenti i Kinës ka miratuar një ligj të ri kundër terrorizmit, i cili kërkon nga firmat e teknologjisë që të dorëzojnë të dhënat e ndjeshme të qeveria, si dhe lejon ushtrinë kineze të ndërmarrë operacione antiterroriste jashtë vendit. Ligji i ri i miratuar sot po ashtu kufizon të drejtën e mediave për të raportuar mbi detajet e sulmeve terroriste. Ligji i hyn në fuqi më 1 janar, ai është kritikuar nga vendet perëndimore derisa ka qenë vetëm në draft, sidomos për dispozitat për internetin. Zyrtarët kinez kanë thënë se ligji i ri kundër terrorizmit është i nevojshëm për shkak të kërcënimit në rritjen nga militantët dhe separatistët. 8 persona raportohet se kanë humbur jetën nga një tornado i fuqishëm në Texas, duke çuar në 26 numrin e të vdekurve nga stuhitë e kësaj jave në Shtetet e Bashkuara. Tornadoja në dhe e përreth qytetit Dallas ka dëmtuar ose shkatruar 10 shtëpi. Aeroporti në Dallas, njërin nga më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ka pezulluar të gjitha fluturimet për më shumë se një orë. Si pasoje suhive të kësa jave në Shëbate, të mbëdjet persona janë raportuar të vdekur në Mississippi, Tennessee, Arkansas dhe Alabama. Meteorologët thonë se temperaturat e larta të pazakonta në këtë kohë i kanë kontribuar fuqisë suhive. Filmi i ri Star Wars duket se po thyen të gjitha rekordet e shikueshmërisë. Vetëm në ditën e Krishtlindjeve në Amerikën Veriore, Star Wars The Force Awakens ka fituar 49.3 milion dollar nga shitja e biletave. Kjo do të thotë më shumë se dy fishi rekordit të mëparshëm të vënë nga filmi Sherlock Holmes në ditën e Krishtlindjeve më 2009. The Force Awakens është filmi 7 në serinë e filmave Star Wars. Gjatë ditës së sotme ai pritet të kalojë shumën prej 1 miliard dollarësh nga shitja e biletave. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë filmi i parë që ka arritur këtë shumë kaq shpejt. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.